це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні для вас працюють Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Оксана Столярчук, і ми відкриваємо першу годину громадської хвилі. Відкриваємо її, напевно, що поздоровленням з Днем Незалежності. Ну, власне, традиційні слова, які обов'язково треба сказати.
Ну, не знаю навіть, що і почати. Це той день, коли хочеться, щоб... Знаєш, у нас було кілька днів тому, в нас був Юрій Андрухович, та український письменник, і він сказав, що це свято одне з його улюблених. Я б хотів, щоб це було свято улюбленим, одним з улюблених кожного українця. От таке.
Я переконана, що воно поступово стає улюбленим, але перша тема у нас сьогодні, вона не зовсім пов'язана з Днем Незалежності, як ми собі планували від початку. Сталося так, що говоримо ми сьогодні про економіку і про глобальне падіння, яке сталося у світовій економіці. Спершу, я так розумію, що впали фондові ринки Китаю. Там досить відчутні відсотки. Але що було спершу, а що було на другому місці, це нам вже розповість наш гість. Я, власне, з задоволенням представляю появу в студії Громадського радіо українського економіста Павла Шеремета, колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України. Отже, пане Павле, що було перше? Падіння фондових ринків Китаю? Чи падіння цін на нафту? Чи падіння чогось іншого? Власне, з чого нам логічно треба почати цю розмову?
Дякую, Анастасія і Андрію. Я думаю, що перш за все, все-таки правильно почати цю розмову з привітань з Днем Незалежності і сказати, що це логічно, що ми говоримо про економіку відразу, тому що не може бути повної незалежності без економічної незалежності. І, власне кажучи, тут є багато приводів, ну, як мінімум, для міркувань. Я надію, що ми ще пізніше поговоримо про це в нашій передачі, але щодо вашого термінового запитання, справді сьогодні такий день трошки напружений на фондових ринках по всьому світу. Ця хвиля, вона пішла ще з п'ятниці і продовжилась сьогодні падінням і на далекосхідних ринках, і на пізніше близькосхідні, потім Європа, потім Штати, знову ж таки. Відбуваються, я б сказав би, нормальні ринкові тенденції, тобто деякі ринки, і тут і американські, і китайські, певний час йшли занадто вгору, зараз вони трошки мають процес, який ми економісти називаємо процес корекції. Тут же падає також ціна на нафту, тут же відбувається девальвація різних валют, в першу чергу країн, які перехідні, так звані. І все це впливає і на Україну також. Ну, впливає, чесно кажучи, воно негативно, тому що Китай вже почав ставати достатньо великим ринком для української, як мінімум, сировини. Ось, і його падіння не є позитивною новиною. Але з іншої сторони, як ми вже, я думаю, навчилися протягом останніх, як мінімум, півтора роки, якщо не останніх 24 роки, пробувати перетворювати негативи на ті фактори, які пізніше можуть стати факторами нашого економічного зростання.
Мені здається, що от Україна сьогодні цілий день спостерігає за цими падіннями з досить такої якоїсь відстороненої позиції. Це, мабуть, пов'язане з тим, що у нас свято, і у наші фондові ринки не працювали сьогодні, так? Тобто
Я надіюся, що ми дуже відсторонено за цим дивилися через наше свято. По-перше, по-друге, нам здається, все це далеко. По-третє, наші фондові ринки настільки слабі, вони насправді не є пов'язані сильно з такими речами. Валюту тримає, ну, нібито вже протягом останніх кількох місяців Національний банк достатньо непогано, хоча ми також бачимо певне зниження і будемо бачити певне зниження, але я думаю, що не стільки через події в світі, скільки через українські події, тобто і процеси, тобто інфляцію.
Тобто, якщо у нас раптом відбудеться якесь падіння, то воно не буде пов'язано з тим, що зараз відбувається у світовій економіці?
Воно буде пов'язано не в першу чергу з тим, що відбувається в світовій економіці. Я думаю, що ті процеси, які є в Україні, впливають на українську економіку значно сильніше, ніж те, що відбувається тимчасово зараз, в цей момент часу у світі.
Пане Павле, от, власне, почала падати ціна на нафту. Також досить істотно і досить помітно, от буквально за трошки більше, ніж тиждень, вона відкотилася, чи трошки менше, ніж тиждень. Я навіть зараз не впевнена в термінах. Вона відкотилася від 60 чимось доларів до, от, власне, 45, 44, 43, тобто тут вже важко сказати, яка ціна станом на зараз. З чим це пов'язано?
Це пов'язано в першу чергу, як ми вже говоримо протягом кількох хвилин, з послабленням економіки в Китаї. Це означатиме, що попит на нафту буде слабший протягом кількох місяців, якщо не років. І з іншої сторони, ми бачимо збільшення пропозиції, яке пов'язане з новими технологіями, методологіями для видобутку нафти, які вже відбулися, тобто їх неможливо, цей процес неможливо припинити. Але я тут хочу також наголосити, що більшість економістів, той більшість економічного аналізу, який я читаю, полягає в тому, що економісти здивовані таким, вже аж таким низьким рівнем цін на нафту, відповідно, що це може бути тимчасовий процес. Я думаю, що якщо закладати якісь прогнози на ціну на нафту, я думаю, що їх треба ставити в районі $50-60.
Власне, російські економісти теж дали сьогодні таку оцінку, що падіння тимчасове. Хоча, з іншого боку, російські економісти завжди кажуть, що падіння цін на нафту тимчасове, особливо протягом останнього року я від них ще не чула оцінок, що вона буде падати і надалі.
Ну, я б на місці якраз російських економістів думав би, що це більш постійний фактор. Тобто, розумієте, я зараз беру більш такий консервативний, більш негативний для України аналіз. Росіяни, звичайно, нам бажають думати, що це є тимчасово, що ціна відкоригується і підніметься. Але для них більш негативний аналіз, тому що це є постійний процес.
Ціна на нафту падає не вперше, ну, такими гігантськими темпами, так? Протягом року ми спостерігали це вже кілька разів, і, власне, тут, мабуть, треба було б запитати, наскільки російська економіка за цей рік встигла зрозуміти, що ціна на нафту падає і треба щось робити і пристосовуватися.
Знаєте, я, чесно кажучи, не дуже зараз слідкую за російською економікою. З того, що я слідкую, вони таке враження, так як ви говорили, що вони тішать себе в тому, що це є тимчасовий процес, і вона відкотиться наверх, і відповідно, що всі ці проблеми зникнуть якось самі по собі. Я не бачу зараз структурних реформ, необхідних в російській економіці, але, чесно кажучи, це є їхні проблеми. Я більше хвилююся про те, що я не дуже бачу структурні зміни в українській економіці. І тому, власне кажучи, я думаю, що нам треба буде більше, і навіть в сьогоднішній день, наче той святковий день, це хороший привід все-таки подумати, де ми є в порівнянні з іншими країнами, де ми могли би бути за ці 24 роки в порівнянні з іншими країнами, в порівнянні з тим, що ми мали в 91-му році. Чому ми не маємо того, що ми могли би мати, і що нам робити, щоб прискорити наш розвиток?
Це, власне, теж одна з тем нашої сьогоднішньої розмови, адже у переддень Незалежності з'явилися в українських ЗМІ матеріали про те, наскільки ж відкотилася українська економіка за ці 24 роки і яке падіння ми маємо в сумі за роки Незалежності. Власне, чи слід його оцінювати саме в таких великих пропорціях?
Слід. І одна з останніх статей, яка була з цього приводу в «Дзеркалі тижня», -35% Україна, здається, поставила рекорд у світі за останні 24 роки.
Ну, ніде такого не було. Там Руганда згадується, я не знаю, там...
Донедавна найгірший показник був Молдови, але ми вже побили цей поріг також. Дивіться, знову ж таки, в цей день, особливо в цей день, я не хотів би посипати голову попелом, якщо можна так сказати, а, знаєте, зібратися, піднятися, струсити попіл, струсити порох і рухатись далі. І тому ми знову ж таки повертаємося до теми структурних реформ, які необхідні в Україні, і мова йде про полегшення ведення бізнесу, мова йде про забезпечення економічних свобод, які в Україні, власне кажучи, не є забезпечені. Україна залишається найменш економічно вільною країною в регіоні. І це достатньо дивно, я б сказав, навіть формула, тому що ми є одна з найбільш політично вільних країн в регіоні. Але ми не можемо бути політично вільними, я ще раз на цьому наголошую, це те, з чого я починав, ми не можемо бути політично вільними, політично незалежними, якщо ми не є економічними. економічно незалежними. Якщо ми зараз знаходимося багато в чому на фінансуванні, ну, в цей період часу міжнародних фінансових організацій, то ми вже не є економічно незалежні. А ми повинні бути економічно незалежні. Ми велика, потужна країна з великим ресурсом, людським, природнім. Немає жодних причин, крім внутрішніх причин. І тут війна, звичайно, що є фактор, але це не є головний фактор, чому ми не можемо бути економічно незалежні.
Пане Павле, власне, те, що відбувається з російським рублем на фоні подій у світі, воно може на нас відобразитись від цієї, принаймні, валюти? Ми економічно незалежні чи все ж таки залежні?
Ми не є повністю незалежні, але ця залежність зменшується, і вона була зменшена протягом останніх півтора роки достатньо суттєво. Але падіння російського рубля, перш за все, є загальносвітовою тенденцією, посиленою проблемами в Росії. І воно негативно впливає, буде впливати і на українську валюту також. Але я ще раз наголошую, що те, що відбувається всередині країни, є важливіше для гривні.
А власне, як це може відобразитися на стосунках між Україною і Росією? Сьогодні була заява про те, що з 1 січня Росія може ввести, ну, тобто, і раніше була така заява про ембарго на українські продукти, але сьогодні мені здається, що ця заява прозвучала більш впевнено, і ембарго росіяни дійсно оцінюють для себе як одну з можливих стратегій.
Я так розумію, що це вже майже прийняте рішення з того, що я бачу, Росія запровадить ембарго на продукти, може не бути чинності. Ну, знову, вони ще, я так розумію, це ще думають. Ну, друзі, ми знаходимося в стані війни. Ми там по-різному цей процес називаємо. Ось, ну, як мінімум, в торгівельній війні ми знаходимося точно. І я б, звичайно, хотів би, щоб це максимальна війна, яка в нас була, бо очевидно, що у нас гірша війна відбувається на наших східних територіях і кордонах. Ось. Тим не менше, щодо торгівлі, ми є в стані війни.
Тобто для нас особливо нічого не зміниться за проведенням ембарго? Наскільки воно
Ні, воно зміниться, тому що все-таки ми все ще щось продавали. І ми все-таки якось торгували. Не так, щоб обидві сторони були раді з цього приводу, але тим не менше. І фактично, знову ж таки, негативний сценарій, який варто було б закладати українським підприємствам, це те, що цього ринку, ну, протягом якоїсь такої найближчої перспективи може не бути. Це, звичайно, є мінус, тому що це був для України важливий ринок. Це ринок, який ми добре розуміли. Це мова, якою ми всі, як мінімум, ми всі розуміємо і більшість з нас говорить. Це споживач, якого ми розуміємо. Тим не менше, нам потрібно перенацілюватись, переорієнтовуватись на іншого споживача, на інші країни, на інші мови, на інші канали, на інші ринки, інакше кажучи. Це важко, це не є легко, але плюс полягає в тому, що інші ринки зростуть набагато краще. Тобто ми зараз з вами критикуємо, чи там хвилюємося про Китай, що в нього там падіння. Давайте не забувати, там все ще плюс 7% зростання економічного щороку. В Азії, якщо брати Південно-Східна Азія, це плюс 4, плюс 7%. Європа, ну, як мінімум, не падає, на відміну від Росії. Сполучені Штати показують і можуть показувати в районі 2-3% зростання. І це значно більші ринки, які, ще раз кажу, динамічніше розвиваються. Тобто перехід на них є складним, нелегким процесом, але вдячним.
Президент України Петро Порошенко сьогодні під час своєї промови привітальної казав про те, що вже подолали ми фактично кризу, дісталися дна і далі йде зростання. Наскільки це, чи не знато оптимістичні були слова президента?
Ну, президента, може, є більш оперативна інформація. Я скажу таким чином, що поки відсоткові ставки у нас знаходяться на такому високому рівні, я не думаю, що ми досягли дна. Він, можливо, має на увазі, що ми вже не будемо падати настільки сильно, як ми падали. Ну, перший квартал було мінус 17%, перше півріччя вже було мінус 14%, тобто ми справді бачимо зниження темпів падіння, але це все ще падіння. Тобто це, на мій погляд, це все ще не дно.
Що має стати передумовою зростання?
Ну, тут є різні точки зору. Моя точка зору, я вже про неї сказав, ще раз наголошую, забезпечення економічної свободи в країні. Тобто ця свобода поки що ще не забезпечена. Робити бізнес в країні все ще важко. Ринки є все ще монополізовані. Доступ до цих ринків не є рівний і не є вільний. Ставлення держави залишається багато в чому все ще віджимаюче, а не розвиваюче. Як мінімум змінити ці речі, як показує досвід Польщі, як показує досвід багатьох інших країн в нашому регіоні, як показує досвід Грузії також, може дати достатньо потужний стимул для української економіки.
Чи немає, ну, коли ми кажемо про російське ембарго для українських товарів, чи вдарить воно по самій Росії? Може, всі, напевно, бачили це відео колишнього вже посла Сполучених Штатів в Росії Макфола, коли він виступав перед студентами, хтось студентів російських сказав, що там ми можемо все виробляти своє, нам нічого американського, вашого закордонного не треба. І він сказав, у вас у всіх є айфон? Підніміть руки. Це зробила Америка.
Я бачив це відео також.
Ми не виробляємо айфони і не експортуємо їх в Росію. Чи вдарить це ембарго по Росії?
Ну, розумієте, ембарго будь-яке негативно впливає на обидві сторони. Тому що торгівля позитивно впливає на обидві сторони. Тобто немає значення, хто чим торгує. Торгівля – це економічна аксіома. Вона є взаємовигідна. Відповідно, ембарго є взаємоневигідним. Росіяни надіються на те, що ембарго, особливо на продуктові товари, може пожвавити російський агросектор. І це теоретично може статися, але для цього також потрібен час, в Росії трошки менше, але ті самі структурні проблеми, про які я тільки що говорив з приводу української економіки. Тобто ті внутрішні обмеження російської економіки не дадуть, якщо вони їх не знімуть, я так поки що не бачу, що вони планують їх знімати, ці обмеження, монополізація, зарегульованість і інші, не дадуть можливість швидко розвинутися тим секторам, які можуть замінити цей імпорт. Але ще раз кажу, це їхні проблеми. Давайте, у нас своїх проблем достатньо багато.
А власне тут, якщо вже говорити про російський агроринок, я чула, що з одного боку вони намагаються переключитись на імпортозаміщення, тобто на власні товари, з іншого боку, хочуть ввести для своїх селян обмеження у поголів'ї скота і курей. Тобто тут це регуляція у чистому вигляді, мені здається, на що тоді сподіватися.
Я ще раз скажу, давайте ми займемося нашим ринком і нашими регуляціями, їх також є достатньо багато, і наш ринок є зарегульований, і крім того, тут ще навіть є зараз економісти, які починають говорити про те, що треба далі регулювати ті чи інші галузі, тому що треба створювати так звані пріоритети і точки росту, і розумієте, що веде до додаткового регулювання. Це при тому, що ми вже є один з найбільш зарегульованих ринків в Східній Європі, ми є більш зарегульовані, ніж Росія чи Білорусь навіть. Ось, тому давайте зосередимося на тих питаннях, які є зараз в українській економіці, які вимагають також тої самої дерегуляції, спрощення ведення бізнесу, забезпечення економічної свободи, рівного доступу, вільного доступу, конкуренції на ринку, яка зніме ці структурні обмеження, які не дають українському підприємництву розквітнути і, ну, власне кажучи, навіть почати компенсувати той імпорт, який надходить в Україну, експортом українських товарів в світ. Про що ви говорите? Чому ми не можемо виробляти ті самі телефони? Якщо їх може робити Китай, Південна Корея, Малайзія, ряд інших країн, чому Україна не може робити цього і багато чого іншого?
А, власне, якщо говорити про пріоритетні галузі, їх взагалі немає, чи вони, їх просто не має бути?
Ні, вони є, вони, звичайно, що є, тому що економіка складається таким чином, що будь-хто завжди, хтось має якусь відносну перевагу. І Україна має, очевидно, відносну перевагу, і це відразу видно, тобто, скажімо, агрогалузь наша є абсолютно очевидно. Енергетика може такою бути. IT наша галузь також має певні, я б сказав, потенційно навіть потужні переваги, які можуть вивести її, якщо вже не вивели, в розряд стратегічних.
Ну і на вебсайті Financial Times не так давно з'явилася інформація, що кредитори України пропонують списати 20% з вартості державних боргових зобов'язань. Це джерела передають Financial Times. Чи це чи це достатня сума, чи це прийнятні умови, чи це те, чого добивався український уряд?
Ну, давайте пам'ятати, що український уряд добивається 40%, кредитори говорили про 5%, тобто ми бачимо певне зближення позиції, це хороша новина. Тобто це ще, напевно, не остання новина, це, я думаю, що переговори триватимуть, хоча вони вже, знаєте, наближаються фінальної точки, мається увазі там по строках, тобто ми наближаємося 12-ї години, те, що прийнято говорити в фінансовому світі, за 5-12 це називається. Ось, це хороший розвиток подій, тому що якщо нам вдасться домовитися з приватними кредиторами, а я ще якийсь час назад висловив таке припущення, що нам вдасться домовитися, я вважаю, що є достатньо велика ймовірність цього, то це дасть нам можливість уникнути найжорсткішого сценарію дефолту, який би треба було б уникнути, ну, бо це погано впливає на репутацію, реноме країни на фінансових ринках, і в той же час дасть можливість зекономити, ну, вже, як бачите, вже п'яту частину коштів вже можна буде зекономити.
Власне, критична дата, коли її Україна перетне?
Це питання тижнів, якщо не днів.
Пане Павле, якщо говорити, власне, про галузі і сектори, в яких Україна може розвиватися, то треба, очевидно, говорити і про країни, куди можна поставляти свою продукцію. Де українська продукція буде доречна? Чи можна так сформулювати запитання?
І так треба формулювати питання, тільки я завжди кажу, що світ великий. Я вже говорив про це кілька хвилин тому, про те, що я би в першу чергу дивився на два фактори. Перший фактор очевидний – це географічна близькість. Тобто тоді ми економимо на затратах, і наша продукція коштує дешевше. Очевидно, що тоді, втрачаючи і потенційно повністю втрачаючи російський ринок, привабливішим може бути ринок Євросоюзу. Він великий, він потужний, європейці мають все ще певні симпатії до намірів України більше інтегруватися в Європу. Хоча це, між іншим, не означає, що нам буде там простелені червоні доріжки і нас там будуть зустрічати з хлібом і сіллю. Ні, нам там треба буде конкурувати з їхніми національними виробниками і з глобальними виробниками. Ось, це є перший ринок, на який би ми звертали увагу. Другий по пріоритетності, я би говорив би про ринки, ті, які можуть бути далі від України, але які потужно ростуть. Все ще, хоча, знову ж таки, ми так негативно сьогодні почали про Далекий Схід, але ці ринки, навіть при тому, що там може бути там те, що ми назвали корекцією там на фондових ринках, ну, я, чесно кажучи, мені складно уявити, я не бачу, як Китай зменшує темп свого зростання, ну, нижче, ніж, наприклад, 4-5%. Темп зростання 4-5%, в нас мінус 14 для порівняння. І це вже навіть за деякими оцінками, це є вже номер один економіка в світі, якщо брати по паритету купівельної спроможності. Тобто, виходити на ті ринки, я думаю, що і в довгостроковій перспективі є важко, але вигідно і привабливо.
Пане Павле, я хочу спитати вже на майже кінець розмови, все-таки 25-та річниця незалежності, і ми тут казали вже про те, що Україна поставила антирекорд за 25 років падіння ВВП в світі, там 170 скільки країн. Все-таки ми мали дуже сильний потенціал на старті, було найбагатше, напевно, однією з найбагатших республік Радянського колишнього Союзу. Цей потенціал, він остаточно втрачений, чи ми маємо можливість для спорту нового стати все-таки якимось там тигром, не знаю, Східної Європи? Чи ми можемо, в принципі, наздогнати? Чи в нас є ще шанс сісти в якийсь останній вагон золотого мільярда в якомусь, ну, середньостроковій перспективі хоча б?
Знаєте, це все залежить від нас самих, виключно від нас самих. Так, там є світова кон'юнктура, і, між іншим, вона була краще, ніж вона і зараз. Але ці українські фактори, вони є набагато потужніші і набагато сильніші. Я, знаєте, тут з приводу потенціалу є такий хороший жарт, що Україна – це країна з постійно зростаючим потенціалом. цей потенціал потрібно вже переводити на результат, так як це робить Польща, так як це зробила Естонія, так як це зробили ряд інших країн, навіть в нашому регіоні. Хороша новина, ну, про, не, про погану ви сказали, я вже сказав також про наш, наш рекорд, але хороша новина, якщо її можна так сказати, полягає, на мій погляд, в тому, що оцих, я вже навіть не знаю, як це точно рахувати, бо я звик до того, що це є 3 тисячі, 3,5 тисячі доларів на душу населення в ВВП, але це було до девальвації. Тобто зараз, ну, якщо це 2,5-3 тисячі, це врешті не має принципового значення, тому що це настільки низький показник в центрі Європи, що це є повна аномалія. Ще раз, ми просто робимо речі, які є повністю аномальні речі. Ніхто так не віджимає бізнес, напевно, в світі, як він віджимається в Україні. Ніхто не має таких замонополізованих ринків. Я вчора, це ми вже знаєте, це вже легенда цієї української авіалінії. Забитий літак по космічних цінах. Один. Ну тобто там два рейси, я так розумію, є з Одеси. Я вчора летів. По абсолютно космічних цінах. Тобто ці ціни повинні бути, ну, з того, що я дивився, ну, в разів 10 дешевші. Цих рейсів повинно бути в 5-7 більше. Тобто ми би так економіку в тому числі би підняли. Розумієте? Тобто це оцей конкретний приклад монополізації ринку, який шкодить, тому що українці би літали би більше. Вони би, відповідно, якби вони літали, вони би споживали би, вони би витрачали би на готелі, вони би витрачали би на дозвілля, на оці вихідні, які зараз є в країні. І я можу таких прикладів проводити достатньо багато. Давайте ще раз підсумуємо в тому, що це є аномалія. Якщо ми знімемо ці обмеження, суто українські обмеження, які є, ми достатньо швидко можемо вискочити, я б сказав би, ну, до того рівня, де зараз, вибачте, є Білорусь і Росія. Я вже навіть не кажу Польща, там є інші країни, тому що там Польщі нехай це забрало 20 років. Білорусь і Росія це забрало 10 років. Ну, потроїти, по суті, можливо, навіть почетверити ВВП на душу населення. Ми, оскільки в нас база суттєво нижча, ми можемо це зробити, і ми повинні це зробити також, тому що соромно мати в центрі Європи. Ніхто нас, ні в який Євросоюз, навіть не те, що не впустить, а навіть не захоче вести розмову з такими показниками, які у нас є зараз. Ці показники є, ще раз, вони є причиною того, що ринки є замонополізовані, зарегульовані, держава має все ще вороже ставлення до бізнесу. Знаєте, в Біблії є дуже хороша фраза, я, можливо, я хотів би нею закінчити. Навіть поле бідняка може зробити хороший урожай, тільки несправедливість забирає його геть. Знаєте, тобто ця мудрість відома людству вже багато тисяч років. Я думаю, що в Україні повинна бути знайтись політична воля для того, щоб нарешті, так як ми забезпечили політичну свободу, так як ми її зараз захищаємо від внутрішніх, від зовнішніх агресорів і ворогів, точно так само нам потрібно ще забезпечити і досягти економічної свободи.
Павло Шеремета, український економіст, колишній міністр економіки і розвитку торгівлі в Україні. А з нами на зв'язку з'являється наступний наш експерт також з економічних питань. Власне, це Михайло Гончар, експерт з енергетичного сектору. Доброго вечора, пане Михайло.
Доброго вечора.
А, пане Михайло, ми говоримо от вже більше півгодини про падіння, яке сьогодні, власне, в Україні помітили, і падіння цін на нафту, ну, і інші падіння також, але, власне, питання до вас стосується насамперед падіння нафтових цін. А з чим це пов'язано і як це може відобразитися на Україні?
Ну, перш ніж звертати увагу на падіння нафтових цін, потрібно згадати про 7 липня цього року. Напевно, навряд чи ця дата вам про щось нагадає.
Ні, не нагадала.
Не нагадала, точно. 7 липня відбувся перший фондовий обвал на китайській біржі, який сприйняли як певний тривожний симптом, але в цілому десь вважалось, що, так мовити, це явище такого китайського масштабу, чи в крайньому випадку масштабу азійського. Тепер ми бачимо про те, що це явище було таким собі індикатором дуже тривожних не тенденцій, а процесів, які вже йдуть повною мірою. І швидше за все приведуть до більш серйозних наслідків, ніж криза 8-9 років. Китайський обвал символізує для сировинних сировинно-орієнтованих країн, видобувних країн, дуже погану перспективу. Ціни падають не тільки на нафту. Ціни падають на цілу низку сировинних товарів, сировинної продукції, або ж продукції, яка містить невисокий ступінь переробки. І тому в цьому контексті, якраз коли ми згадаємо про те, що було тривалий час і все ще лишається основою нашого експорту, це залізорудна сировина, металургійна продукція невисокого ступеню переробки, то якби попереду у нас не дуже багатообіцяюча перспектива.
Ну, мені здається, власне, коли почалися ці падіння, то одразу Україна почала дивитися на російську економіку і на те, що з нею відбувається. Це, очевидно, не дуже правильна стратегія дивитися на економіку сусіда.
Ну, чому? Ми ж повинні враховувати те, хто є цей наш нинішній сусід. Це ворог, агресор. Тому те, що відбувається з економікою агресора, в принципі, для нас дуже важливо, тому що від цього ми можемо спрогнозувати ту чи іншу модель його подальшої поведінки. Я би сказав так, що світовий ринок, і, зокрема, нафтовий ринок, це такий своєрідний економічний примус до миру Кремля. Але, звісно, справа, що ситуація може розвернутися і в інший бік, в бік більш агресивної поведінки. Однак я не згоден з тими, хто стверджує, що це буде саме чинник падіння цін на нафту, саме чинник, який стимулюватиме виключно агресивну модель поведінки Росії. Давайте спроєктуємо інший випадок. А якщо б ціни на нафту пішли вгору, наприклад, що Росія би умиротворилась від цього? Ну, зовсім ні. І якраз період десятирічної давнини, з середини минулого десятиліття, коли ціни на нафту зростали доволі інтенсивно, і разом з зростанням цін на нафту зростала агресивність Росії, яка вилилась у вторгнення в Грузію в 2008 році. От. Тому, якби в даному випадку, мова йде про те, що не тільки ціни на нафту, не тільки ціни на сировину визначають агресивну чи неагресивну поведінку Росії. Я би сказав так, що необхідний з урахуванням ось такого контексту, ось таких тенденцій, динаміки цін на енергетичні ресурси, необхідний своєрідний такий менеджмент, зовнішній менеджмент поведінки Росії. Звісно, справа, що вона нікого не буде слухати, ні Берліну, ні Вашингтону, ні тим більше Києва. Але якби мова йде про вироблення такої консолідованої позиції країн Заходу, перш за все, з тим, щоб, враховуючи ось ці нові тривожні чинники в світовій економіці, спробувати використати їх саме для примусу до миру Росії. В іншому випадку вона буде продовжувати далі агресивну політику, і здалеко не факт, що тільки стосовно України. Швидше за все, якраз об'єктами агресивних домагань можуть стати саме ресурсні країни, сусідні з Росією, це Казахстан і Азербайджан, оскільки вони є, з одного боку, прямими конкурентами, а в умовах, коли нафти на світовому ринку багато, і ціна падає, то конкурентів треба або виводити з ладу, або, так би мовити, ставити їх під повний контроль з тим, щоб використати їх потенціал для компенсації втрат, які зазнає російська економіка. Тому тут матиме місце, швидше за все, такий сценарій можливої поліцентричності агресивних дій Росії. Якщо за умови, якщо не буде вжито відповідних заходів з боку Заходу.
Пане Михайло, все-таки можемо говорити, що це ознака такого довготривалого тренду, я маю на увазі падіння цін на нафту, і можемо сподіватися, що воно або буде продовжуватися, або принаймні зафіксується на низьких позначках на довший час?
Якщо взяти такий ретроспективний аналіз, то ми бачимо там достатньо чітку синусоїдальну картину того, якою була динаміка цін на світовому нафтовому ринку впродовж останніх 40 років, починаючи з знаменитої нафтової кризи 73-го року. От період приблизно десь 12,5-14 років, це період відповідно високих цін на нафту, низьких, другої половини 80-х, 90-ті роки, і знову високих цін на нафту до середини літа минулого року. Як я зазначив, що це приблизно майже рівні періоди. Тому зараз, в зв'язку вже не просто із зниженням цін на нафту, а з їх падінням, це може бути індикатором того, що світ в черговий раз вступає в достатньо тривалий період низьких, волатильних, але низьких цін на нафту. І знову ж таки, якщо ми візьмемо до уваги те, що відбувається на фінансових азійських ринках, то це сигнал того, що головні споживачі сировини, не тільки нафта, але передусім нафти, вони стануть менше споживати. Раз вони стануть менше споживати, при наявності більшої пропозиції, і це зауважте, що Іран ще не викинув на світовий ринок додаткові обсяги нафти. Тобто поки що мова тільки йде про те, що він це зробить. За умови зменшення споживання обсягів енергетичних ресурсів, звісно, що якби нема об'єктивних причин, щоб ціна на нафту йшла догори. Так, вона може там робити певні стрибки вгору вниз, але в цілому це буде період балансування навколо низьких показників, як це було, наприклад, з другої половини 80-х років і аж до кінця 90-х. Той період, коли відбувся колапс радянської економіки і, власне, розпад Радянського Союзу. Тобто, в даному випадку Росія наступає на ті ж самі граблі.
Пане Михайло, ми вам дякуємо за аналіз у ефірі громадської хвилі. Нагадаємо, що з нами на телефонному зв'язку був експерт з енергетичних питань Михайло Гончар. Ми повертаємось у студію громадської хвилі, де у нас з'явився новий гість, і я з радістю представляю його. Це Іларіон Павлюк, український журналіст. І я так розумію, що вас би було варто представити як військового, але я не знаю, поставити тут приставку «екс» чи ще ні. Доброго вечора.
Добрий вечір. Я служив не у Збройних силах, а у батальйоні міліції особливого призначення. І, в принципі, екс де юре, бо я звільнився подав рапорт, ще триває цей процес, з органів внутрішніх справ. Втім, я думаю, що в Україні військовий – це не лише там якийсь документ, бо є купа добровольців, які взагалі без статусу якогось воюють з ворогом. Тому, може, і військовий. Як вам зов?
Все-таки, Іларіоне, можеш хоч трошки розповісти свою історію? Просто я, насправді, відкрию теж таємницю, для слухачів. Я знаю Іларіона досить давно, ми разом працювали на кількох телеканалах. Я знаю тебе як, насамперед, там, автора кількох фільмів успішних і так далі, документального кіно. І ось раптом ти, я знаю, що в тебе жінка, троє дітей, я не помиляюся?
Четверо
дітей, Боже, я навіть вже щось пропустив давно, просто тебе не бачу. Що тебе змусило і підштовхнуло? Як це все сталося? Як ти опинився на фронті? Причому ще й в розвідці, де особливо небезпечно і де завжди є ризик, просто дивишся в очі смерті.
Мене часто питають саме в тому контексті, як же так, в тебе ж хороша робота, там бізнес, діти. Так ніби воюють лише ті, хто втратив все. Ніби їх знайшли десь на вокзалі, і коли вони вже там просили гроші у людей. Насправді там всі люди, яким є що втрачати, і які через щось переступили, аби піти на це. Як я до того дійшов? Я доволі швидко став сам себе питати, а чому я ще не їду? А як же так? І ясно, що є всі ці відмовки на кшталт того, що кожен має робити свою справу, воювати мають професіонали і так далі. Але так трапилося, що в нас проблема з професіоналами, з їх кількістю, з армією і так далі. І, власне, саме тому я про це думав. І просто пішли мої друзі якісь, просто я став, знаєш, ось цей пішов, стиле бачення теж, наприклад, ось цей, ось цей. Не хочу без їхнього дозволу їх називати, але вони так само відомі в медіа люди, так само з хорошою роботою, з дітьми, з сім'ями. Власне, пішов я. Чому розвідка? Бо так трапилося, що через журналістську діяльність особисто знав своїх командирів. І дуже їм довіряв як фахівцям. Це дуже важливо знати, з ким ти йдеш, під чиїм командуванням. І тому, коли я дізнався, що вони створили, власне, підрозділ спеціального призначення, розвідку, і що є можливість з ними поїхати туди, то я прийшов і попросився до них підрозділ.
Іларіона, у тебе зараз на Фейсбуці з'являються одна за одною такий як блог, я так розумію, 5 причин, чому ти пішов воювати. Ну, принаймні 4 можна вже озвучити, оскільки 5-та ще не з'явилася, наскільки я слідкувала.
Так, 5 буде завтра.
Розкажи більше про ці причини, як ти їх собі формулював. Я так читала, особливо де вони формулювалися, це теж було важливо.
Перерахувати їх, так? Це правда, що я почав все це придумувати і думати про це під час, власне, першого ж бойового виходу, коли вперше я почув, що таке, коли міна свистить над головою, коли весь час над головою всю ніч стріляють. І, ну, в першу ніч було не в нас, над нами, бо ми були між позиціями нашими і їхніми. І я почав думати про те, що недостатньо просто прийти, зробити якийсь внесок. Ну, будемо відвертими, там я ж не ніндзя, не суперфахівець, якого там дуже довго кликали. Я сподіваюся, що мене непогано навчили, і я був непоганим розвідником в своєму підрозділі, але це і все. Мені хотілося зробити більше. Я став думати про те, як приносити користь цій справі, коли я повернуся. Я подумав, що дуже важливо, щоб люди розуміли, що гарний заробіток, чи якась медійна професія, чи там слава, чи будь-що, чи четверо дітей, що це не є завадою, і не треба думати, що все те, що відбувається на Сході, тебе не обходить, бо в тебе одна з цих причин – діти, робота і так далі. І я став думати про те, як це людям сформулювати. І, власне, перша причина – це те, як я своїй дружині сформулював під час одного такого важкої такої розмови з нею, коли вона питала, невже там без тебе не обійдуться. А в неї є причини так питати, бо одна моя донька інвалід. Це значить, що вона потребує не просто догляду, а з нею треба постійно займатися. І це титанічний труд. А моя дружина чекає на 5-ту дитину. І в цій ситуації поїхати на місяць – це вже важко. Чи на 2 місяці, ми не знали точно, наскільки добре, що за місяць повернувся. І навіть важко було під час навчання тут, бо я фактично був відсутній вдома. І весь вільний час, який хоч трошки з'являвся, я намагався хоч якось приділити роботі, щоб її зовсім там не втратити свою там цю творчий цей шлях. І я сказав дружині, коли на відповідь на її фразу «Невже без тебе там не обійдуться?», я, власне, тоді це і сформулював. Я сказав їй, що коли ти не пішов, то ти припинив цей ланцюг. Тобто є люди, вони бачать, що є такий рух в країні, всі йдуть добровольцями. І ось той пішов, а потім раптом навколо якоїсь людини створився такий вакуум, такий осередок людей, які не пішли. І коли він їх питає, чи не піти, вони кажуть, ти що здурів, в тебе там діти і так далі. І він починає собі так гадати, що це нормально. Нормально не йти. Бо я такий, як мої друзі, ми всі нормальні люди, йдуть хтось там, в них якісь там особливості, вони, можливо, народилися там з автоматом Калашникова в руках. Я не піду. І важливо це продовжувати. Ти йдеш, йдуть твої знайомі. Це ти перша причина.
Ти знаєш, от, власне, ти говориш про такі речі, про які я і сама думала. Тому що я часто думаю про те, що коли все це починалося, був тренд іти, і це було нормальним. Це було критерієм нормальності, чи ти навіть просто задумуєшся над цим? Іти туди чи не йти, робиш вибір, ходиш в військомати, думаєш, чим ти можеш бути корисний. Зараз мені здається, що суспільство формує інший тренд – ухилитися, якось від цього сховатися, забути. Але я не знаю, що у кожного там насправді відбувається в душі, чи хтось просто переказує гроші і вважає, що цим можна обійтися.
По-перше, не треба і неможливо, щоб раптом всі пішли. Важливо, щоб пішли всі, хто можуть. І якомога більше. Тому комусь, можливо, абсолютно достатньо тієї долі, що він буде переказувати гроші, і, можливо, він там і не потрібен. Може, він собі ногу прострілить з переляку, коли над ним там міна просвистить. Ну, так само можливо. Чи є вже такий тренд не ходити, не знаю. У мене таке враження, що ще немає. То, що треба продовжувати тренд іти, це точно. Бо це є ще одна причина. Вона в мене під номером 3, але менше з тим, вона пов'язана з першою. Ми зараз модно там в соціальних мережах говорити, нам потрібна швейцарська гвардія. От було б круто, якби в нас, як в Швейцарії, хто не знає, в Швейцарії кожен громадянин не просто військовозобов'язаний після військової служби, він має вдома все необхідне, включно зі зброєю. Відповідно, Швейцарія здатна в дуже короткі терміни, в кілька днів мобілізувати величезну кількість, зробити найбільшу армію в Європі протягом кількох днів. І коли ми говоримо, що нам це потрібно, ми ніби чекаємо, що це зроблять зверху. В принципі, так би воно б і мало бути, але не відбувається і, очевидно, не скоро ще відбудеться із об'єктивних і суб'єктивних причин, так, щоб в країні все було так правильно і ідеально, як нам хочеться. Тому, власне, коли ти просто йдеш, отримуєш бойовий досвід, повертаєшся, маєш вдома все необхідне для війни, включно зі зброєю, яку легально можна купити в Україні без проблем, і мати її, і вміти з нею працювати, і мати військову спеціальність, то ти вже той швейцарський гвардієць, про якого ти мрієш. Це друга причина.
Я хотів ще спитати, ну, дуже часто чуєш таке, що чому там, наприклад, ну, скажімо, привели до присяги зараз львівських поліцейських? Але я вже зустрівся в соцмережах з таким, ну, а чому би їм не піти всім в армію? Чому би, от вони всі здорові і навчені, то хай би йшли воювали. Ну, дуже часто це кажуть люди, які насправді нікуди не йдуть і не збираються. Або, наприклад, хтось вже пішов, наприклад, там чоловік пішов там і так далі, і вже є образа, чому не пішли інші, чому він ризикує своїм життям. Це теж виправдана абсолютно позиція. До речі, чи не в тебе немає в тебе такого зараз, повернувшись, чому ви не йдете?
Ти реально зустрічав людину, в якої хтось пішов, і вона ображається? Бо я зустрічав тільки тих, хто з дивана це каже, типу, а чого ти не пішов? А я не можу, у мене сахарний діабет, взагалі я там кульгаю.
Хоча я, от, наприклад, зустрічала і тих інших, особливо якщо це родичі, які переживають вдома, вони досить болісно реагують.
Мені все-таки здається, може я помиляюся, що, наприклад, ну, те, що нам потрібно, наприклад, поліцейські, які вмілі і добрі, це якби факт. Недавно я був теж на тренінгу, який проводив журналіст BBC, який казав, що ви маєте залишатися журналістами навіть на передовій, ви ж часно, якби, журналісти. І не думайте, що ви краще вам бути воєнним, оскільки ви робите нічим не меншу справу, ніж, скажімо, військові. Але ти, журналіст, який побував і на тому боці. Що ти зараз думаєш про журналістів? І наскільки, до речі, журналістика добре справляється з висвітленням цієї війни? Тому що кажуть так, що на війні береш усі.
Давай так, по пунктах. Перше, чи потрібно всім, хто здоровий, іти? Нам не потрібна 20-мільйонна армія, я гадаю, так? Нам потрібно, щоб коли ми прийдемо в магазин, нам продали хліб. Це логічно. Ну, абсурд зовсім вже так. Ей, ти здоровий, в тебе дві ноги, йди. Абсурд. Мають іти якомога більше. Всі, хто мають хист, мають іти. Всі, хто каже, я там те-те-те хочу зробити, так-так-так, треба робити в Україні, і він відчуває, що при тому він нічого з того не робить, просто там має свій якийсь там бізнес, роботу. В кожного свої обставини, але якщо він може, хоч якось відчуває цей хист, треба йти, треба сходити, хоча б виходячи з тих двох причин, які я вже перерахував. Чи ображаюся я на когось? Боже борони, бо це можна дійти до сказу. Той, хто прослужив рік, може образитись на мене, який служив менше, там, півроку, і тільки місяць, значить, я був там напередку, і можна там мірятись, хто що бачив. Я можу мірятися з тими, хто був на 10 кілометрів далі від мене, казати, я там розвідник, мене прямо над головою куля, а де в тебе? Це ідіотизм. Тому тут ображатися абсолютно не треба ні на кого і не можна ні в якому разі. Кожному своє. Кожен робить те, що він може. Кожен має робити свою справу, але не в тому сенсі, що ой, я ж не народився військовим, я не буду, а в тому сенсі, що якщо ти можеш, роби. Якщо ти, от в мене є товариш, він пішов, його мобілізували, він в артилерійській частині. Він дуже хоче в АТО. Його не пускають, бо в нього він рекрутер, і в нього дар розмовляти з людьми. І тільки він здатний, а він там, як це називається зараз, колись замполіт називався, да? Він там в цій артилерійській частині, він єдиний, хто може купу мобілізованих людей переконати не пити горілку, а почати навчатися.
А і це от, важливо, правда, Вато?
Ну, дуже. Я, хоча я вам скажу, що я на передньому краї тих, хто п'є, і не бачив. Так, так, може, мені повезло. У мене враження, що вони всі хоча б за кілька кілометрів.
На блокпостах?
Ну так, бо там є дуже серйозний відбір. Щодо того, чи треба йти журналістам, я вважаю, що це не має стосунку ніякого до професії. Це має стосунок лише до переконань, частково статі, хоча прекрасні дівчата так само в нашому підрозділі воюють. І, ну, власне, там якихось фізичних можливостей, але перш за все переконання. А чи гарно висвітлюють? У мене до колег тільки одне побажання, я про це не втомлююсь говорити і писав у Фейсбуку. Ми всі вживаємо слово сепаратист. Друзі, це технологія. Який сепаратизм? Просто варто познайомитись з історією сепаратистських рухів, щоб зрозуміти, це жодного стосунку до сепаратизму немає. Ми маємо розуміти, що це війна з Росією, називати речі своїми іменами, всіх колаборантів називати або росіянами, або зрадниками, бойовиками і так далі, і не нагороджувати їх таким чудесним словом сепаратизм, ніби можна уявити, що це справді боротьба за якісь самоідентифікацію. Та про що ви кажете? Вчора місто було їхнє, сьогодні вже сунулася лінія розмежування, і вони обстрілюють це ж місто з важкої артилерії. Ну, це зовсім інша війна, не схожа на сепаратизм.
Ну, вже наостанок хочу спитати дуже коротко, якщо можна. Що тобі дало перебування ось там, просто на передньому краї? Чи як тебе це змінило? Чи відчуваєш ти той синдром при поверненні?
Синдроми я відчував, коли повертався ще колись років, скільки це вже минуло, 13-14, з відряджень до сектора Газа і так далі, коли там всі були якісь контузії, і так трапило, що я журналістом там хлібнув трошки більше, ніж навіть зараз. Тому цих синдромів немає. Змінило, ну, це багато мені дало. Я маю можливість... якесь моральне право переконувати людей в тому, в чому я хочу їх переконати. Я відчуваю більшу впевненість, готовність і розуміння, що буде, якщо війна піде далі, навіть щодо себе. Ну і, власне, це причина номер два якраз була в тих моїх постах. Я знаю, що дітям відповідати.
Слухай, ну і вже на сам кінець у нас сьогодні все-таки День Незалежності, 25-та річниця. Хочеться, щоб ти, ну не знаю, привітав якогось слухачів.
Я хочу сказати, що цей день треба святкувати. Не треба казати, що ми зараз війна і так далі, давайте не святкувати, не привітати. Треба. Я вважаю, що це дарунок Господа, який ми отримали. Тільки так трапилося, що ми ним не змогли розпорядитися тоді в 91-му. І дійшло аж до цього. Але за цей дарунок, принаймні раз на рік, дякувати Господа і просто зібратися отак от і відсвяткувати, ну це правильно, інакше ми забудемо, задля чого ми воюємо. Я хочу всіх привітати і всім побажати, щоб ніколи слово «батьківщина» не було ані заїждженим, як в Радянському Союзі, а не забутим, як нещодавно, а було таким, як зараз.
Іларіон Павлюк, український журналіст і розвідник «Громадська хвиля», передає слово українським новинам.